astean behin lasailerekin. Hogeita amabi. Susta dezagun parte hartzea.
Gogora dezagun, Jesus zaurgarrienengan dugula.
Arduratsua izaten ikasi egiten da.
Eskola eta pedagogia zentzuan, parte hartze terminoa ez da agertzen kristau eskolen gidaliburuan. Hala ere, testuaren irakurketak argi irakusten du, ikasleak etengabe inplikatuta zeudela beren formazioan eta klasearen martxan. Pentsa dezakegu sailetar eskoletako ikasleak nagusiki pasiboak zirela, arautegi haietan guztietan murgilduak. Errealitatea oso bestelakoa zen. Isiltasun giro batean egon arren, aktibo zeuden etengabe. Jarduera hori baldintza onuragarrietan egin zedin. Eta ez asaldura edo desordenean, antolakuntzak ondo pentsatuta egon behar zuen. Garrantzitsuena etzen zerrenda, ez da ikasleen artean banatutako amarrau lanbide edo erantzukizunen izaera ere. Garrantzitsuena asmo pedagogikoak ziren. Ikasgelan harreman baketsuak ezartzea, multzoaren funtzionaltasuna eta elkartasuna ziurtatzea, baita bakoitzaren lanean eta aurrerapenetan ere, beste ikaskidez arduratzea, bereziki zailtasunak dituzten ikasleez, atzeratuak naiz etorri ez direnak eta guztien zerbitzura jartzea. Zailkapenik eta azterketa ofizialik ez izateak lehiaketa modu oldarkorrak baztertzeko aukera ematen zuen. Jokabide sozial hori pixkanaka eguneratu ziteken. Hiru testu azaltzen ditugu. Batean arduradunak edo ofizioak aipatzen dira. Beste batean, amala hoietako bat aipatzen da. Ikuskatzailea. Eta azkenik, giltzen arduraduna.
Eskoletan arduradun batzuk egongo dira maisuek beraiek egiterik ez duten edo egin behar ez dituzten funtzioak betetzeko. Maisuak nork bere ikasgelan aukeratuko ditu kargudunak, oporretatik etorri ondorengo lehenengo egunean. Kontu honi dagokionez, maisu bakoitzak zuzendariaren eta eskoletako ikuskatzailearen iritzia izango du. Eta aurrerantzean aldaketaren bat edo gehiago egin behar badira, izendatze berriak ere bertsuan egingo dira. Ikuskatzailea aukeratzeko orduan, kontuan eduki behar da zein den jagoleena eta aurrena iristen leialena. Beharko du bizkorrena izan, ikasgelan gertatzen dena ondo gogoan hartzeko. Isila eta zuhurra beharko du izan. Gainera, ez du kaskarina izan behar eta ez da zurikeriatan dabilena ere. Gezurtia ere ez. Halaber, gaitasuna izan behar du pertsona bereizkeriarik ez egiteko. Hala eginez gero, zuzentasun bertsuaz salatu beharko ditu lagunak, ez dituenak, eta bere anaiak, adiskideak eta lagunak, hots beti berarekin ibiltzen direnak. Eta batez ere, ez du inoiz ere inoren aldetik oparirik jaso behar. Giltzen arduraduna, eskolara gehienetan etortzen direnen eta sekula santan kale egiten ez dutenen artean aukeratua izango da. Etxetikat dagoen eskola bakoitzean, sartzeko ateko giltza izango du ikasle arduradun bat izango da. Zehaztasun handiaz etorriko da egunero atea zabaltzeko ordua izan aurretik. Ikasleak sartzen hasten direnean, hots, goizean zazpieterriak baino lehen, eta ordu bata baino lehen arratsaldean. Horregatik ez da komenigarria izango eskolatik oso urruti bizitzea.
otoitza. Jauna, emaidazu bihotz errukiorra. Jauna, emaidazu kondenatu baino lehen konprenitzen dakien bihotza. Zatiketaren ordez batasuna bilatzen duena. Maitasunari gidatzen uzten diona eta ez interesari. Beti barkatzeko eta barkamena eskatzeko prest dagoena. Jakin dezadala komunikazio zubi izaten. Ez ditzadala atzetik egiten diren kritikak hasten utzi. Batzen gaituena bila dezadala banatzen gaituena baino. Gehien behar duenarekin hurbileko lagun izan adila. Jakin dezadala elkartasunaren alde lan egiten. Ez nazala protagonismo grinak menderatu. Guztien parte hartzea susta dezadala. Bakoitzari eman dizkiguzun gaitasunak kontuan hartuz. Integratzeko arreta izan eta ahalegin berezia egin dezadala. Ez dezadala konfrontazioa bilatu, komunikazioa baizik. Bakoitzari lagun diezaiodala bere doainak aurkitzen, besteen zerbitzura jar ditzan.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.